Ми з гідністю злізли з коней. Тільки Ходя скочив на землю з однією босою ногою, бо його права пантофля застряла в стремені. Але Ходя не розгубився. Михцем прошмигнув під черевом степовика до правого стремена, надів пантофлю, виринув знов з-під коня і, стуливши на грудях долоні, чемно вклонився. Дебенко з Кузякиним так розгубилися, що й собі шанобливо кивнули головами. Вони відрекомендувалися. Дебенко додав: «Я теж козак, правда, із Брянщини, но в нас там хохлів півсела». Я представив їм членів нашої делегації. «Полковник армії УНР Бойко», – виголосив я врочисто, підвищуючи сотника Бойка у званні. Той ткнув себе в груди києм булавою, аж задзвоніли нагородні австрійські хрести. «Хорунжий гайдамацького полку Чекирда». Чекирда, замість зробити короткий кивок головою, так задер носа, що оселедець випорснув з-поза вуха і розгорнувся аж до пояса. «Представник Китаю в УНР Чань Хуньмунь». Ходя, стуливши на грудях долоні, вклонився на три боки. «Атаман Чорний Ворон!» – пропищав він. Червоні командири перезирнулися. Ще бак, я й сам розгубився. Після Ходиного маневру не знав, як назватися. «Тому», – сказав просто, – «керівник української військової делегації». «Ми про вас трохи знаємо», – добродушно натякнув Дебенко. «Просимо дорогих гостей пообідати з нами». Наших коней повели до конов'язі, а ми з комісаром Дебенком, комбригом Кузякиним та ще двома червоними начальниками, видночекістами, зайшли до просторого класу гімназії, облаштованого під їдальню. Ось де було чому здивуватися, довжелезний через усю кімнату стіл вгинався від наїдків і піла. Чи вони думали, що нас сюди приїде ціла чота, чи ще щось ждали, але нагодувати і напоїти тут можна було півсотні людей, або з десяток таких ненажер, як Ходя. Я бачив, як його зизі очі розчахнулися в різні боки, а гостренький борлак на горлянці заїздив угору вниз. Чого тут тільки не було: смажені кури, гуси, карасів, сметані, пироги, холодець, ковбаси, кров'янка, кисіль, яка хоч квашенина. Не було тільки рису та ластів'ячих гнізд, але Ходя того добра не бачив і вдома. Китайська делікатесна страва. З гнізд, як і ластівки морського узбережжя, ліплять з пережованої риби. До столу сіли четвірками. По один бік ми, по другий вони. Дебенко з великої гранчастої карафи налив усім самогону. На око видно міцнющого, бо зверху по колу чарки збиралося намисто, і сам таки першим узяв слово. Говорив він по-нашому непогано, як для вихідця з Брянщини, але дуже довго і нудно. Мовляв, українці вперше мають можливість жити по-людському, а в недалекій будучині тут потечуть молочні ріки. При цих словах навіть сліпий Ходя пустив очі під лоба і дивився на Дебенка вузенькими білими щілинами. Живіт йому зводило спазмами від запаху всіх отих страв, і Ходя навіть підозрював, що більшовики придумали для них страшну кару. Оце лиш покажуть, скільки тут їдла, а тоді скажуть: або переходьте на наш бік, або до побачення. «А куди впадатимуть ті молочні ріки?» – перебив я Дебенка. «У Волгу?» Він зам'явся, думаючи, що б його таке відповісти. Та на підмову поспішив один із чекістів: «Он не має в виду голодаючі по Волжі. Тільки вкупі з Росією вільна Україна возможна», – сказав Дебенко, – «тому помогти голодним Тут у ході так забурчало в животі, що Дебенко збився з думки. Ходя винувато опустив очі, а Чекирда сказав, що пора перекусити, бо над ще серце важко про щось домовлятися. Ситий голодному не товариш. Чекирда поправив за вухом оселедця і підняв чарку. «Будьмо!» Усі поцокалися, випили. Тільки Ходя відставив чарчину вбік і заходився наминати все, що ближче до нього стояло. Глитав він усе підряд і разом. Холодець із киселем, карасі з квашеною капустою, курячу ногу вмочав у сметану і трубив її разом з кісткою. Зуби в нього були ріденькі й дрібні, але курячого мілку Ходя перемелював з таким хрускотом, що ми якийсь час не могли розмовляти. Нарешті я взяв слово від нашої сторони. Бачити почав я справу в тому, що Росія розв'язала проти нас війну після того, як було проголошено Українську Народну Республіку. Ще раз кажу, було проголошено нашу незалежну державу, яку на міжнародному рівні визнали Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина, Болгарія і Китай, раптом устромив свого носа Ходя. Я здивовано подивився на нього, Ходя ніколи не втручався в серйозні розмови, а тут уліпив у самісіньке око. Він навіть перестав жувати і так твердо й вимогливо глянув на мене, що я додав всупереч фактам. І Китай. А тепер ви мені в моєму краї диктуєте свої вимоги. Дебенко нахилився до вуха Кузякина і забубонів як перекладач, але той відмахнувся. Не надо, я все понімаю. А якщо понімаєте, підвищив я голос, то дайте відповідь на моє пряме запитання. Чи був де-небудь у світі хоч один окупант, який приходив на чужу землю робити добро? «Чи он говорит?» – спитав Кузякін у Дебенка. «Он говорит, що в будущем все окупиться», – переклав Дебенко. «Ні», – відповів я сам собі, – «будь-який окупант преться на чужу землю тільки грабувати і визискувати». «Чо он говорит?» – знову перепитав Кузякін. «Он говорит, що ми слишком взискательні», – прошепотів Дебенко. «Тому я хочу підняти чарку за встановлення історичної справедливості», – сказав я. «Хай згинуть усі заброди живоїди». «Хао!» – вигукнув Ходя і, не чекаючи ніяких цокань, вихилив чарку до дна. «Хао» – по-китайському «браво». «Чо он говорит?» – приклав долоню до вуха Кузякін. «Кто, китаєць?» – не зрозумів Дебенко. «Да нет, атаман!» «Говорит, что давайте, мол, вип'єм за общі історичні корні!» Комбриг Кузякін, приязно всміхнувшись, потягся до мене чаркою. Самгон справді був як вогонь і швидко вступав у кров. «А поскольку у нас общі корні, – сказав Кузякін, – хрумкаючи квашеним огірком, то нам нікуда друг от друга не деться, так що надо миритися, товарищи. Вот ми передадим вам один очень серйозний документ з просьбою, щоб ви ознакомили з ним всіх своїх людей. Це нове продлення амністії, написане Троцьким, Якіром і Балицьким». Один із чекістів, діставши з планшета аркуш паперу, подав мені. Я пробіг одним оком друкований текст. Стара пісня про радощі й привілеї амністії, яку совєтська влада черговий раз дарувала всім тим, хто складе зброю і повернеться до мирного життя. Після мене цю фільчену грамоту перечитав сотник Бойко, потім козак Чекирда. І я вже геть здивувався, коли до неї потягся рукою і Ходя. Він довго оглядався в незрозумілі для нього примітивно мальовані ієрогліфи, потім голосно гикнув і передав мені папір, залишивши на ньому масні відбитки пальців. «Хуня!» – сказав Ходя китайською. Я теж хотів було витерти тим папірцем руки, але сотник Бойко, задзеленчавши хрестами, вихопив його у мене, склав у четверо і поклав до нагрудної кишені австрійського мундира. Цікаво, що з того моменту вся увага червоних командирів якось ураз перекинулася на сотника Бойка, ніби тепер він, а не я, очолював делегацію. Так чи інак, але ми повинні це показати всім, поважно сказав сотник Бойко. Кожен сам повинен вирішувати. Різкий тріск заглушив його подальші слова. То Ходя взявся до гусячого кийка, видаючи такі звуки, ніби в дробарку вкинули мамонтового бивня. «Та припинити врешті-решт начинятися!» – визвірився до нього розчервонілий сотник Бойко і вдарив києм булавою об стіл. «Слова не можна сказати!» Ходя від несподіванки сапнув не туди повітря, похлинувся і так бідолаха чмихнув, що дрібненькі скалки кісток полетіли на стіл. Він, задихаючись, тяжко закашлявся. «Дай же поїсти людині!» – дорікнув я Бойкові. «Потеревенити завжди встигнемо!» «Добре-добре!» – погодився він і легенько постукав києм булавою Ходю між лопатками. «Носом дихай! Дати тобі чимось запить?» Ходя винувато кивнув. Чекирда подав йому глечика з ряжанкою. Ходя взяв його за вушко, наче то був не трилітровий жбанок, а звичайний кухлик. Заглянув у нього, як сорока в кістку, нюхнув приплюснутим носом і почав хлептати.